Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю дорогих слухачів Радіо Марія, як завжди, 16.00, знамена тим, що розпочинаємо науку церкви. Денна катехеза стартує, в студії з вами Максим Приступа, і радий вітати безпосередньо в нас в студії отця Олександра Могильного. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава! Всіх вітаю, вітаю пана Максима, редактора, і всіх слухачів Радіо Марія.
Отже, а ми вітаємо вас тут уже з призначенням вашим в місті Києві, тож кияни можуть уже потішитися присутністю отця Олександра тут, і в особливий спосіб ми, тому що ми дуже тішимося, коли маємо змогу. Ну, тішимося, звісно, через скайп, наприклад, так, але в особливий спосіб тут. Зараз скажу так, що перейняв естафету і маю нагоду почути таку підсумкову, напевно, катехезу із циклу, який провадив кілька місяців, напевно, півроку, так, отець Олександр, яка має назву сьогодні?
Нареченство, кінцевий етап.
Тобто будемо підсумовувати все те. Ну, якщо слідувати навіть думкою тієї, що десь роки два тому конференція єпископів України видала таку постанову, так, що підготовка до шлюбу має мати не менше як півроку. І те саме в нас власне на радіо відбулося. Тож хто слухав, звісно, жартую. Добре.
Так, як вже пан Максим анонсував цю тему, кінцевий, вже підсумковий етап цього найпрекраснішого етапу в житті молодих людей, які мають на меті одружитися, тобто мають мету прожити все своє земне життя разом, як одне тіло, не двох, а одне. І кінцевий етап нареченства – це насправді підсумок всіх років, місяців, зустрічі, відкриття одне для одного, відкриття свого кохання, відкриття і пізнавання свого серця, своїх почуттів, своїх емоцій, відкриття цього найбільшого дару, який Бог дає кожній людині, дару покликання. І так, як попередній раз ми говорили про те, що є кілька етапів нареченства, цих етапів є кілька тому, що молода людина, яка починає закохуватися, починає зустрічати і іншу людину, починають вони зустрічатися, і ці етапи також називаються нареченством. Тільки не мають собі мети побратися, немає цієї мети, що вони вже пізнали, покохали, відкрили один на одного своє серце, це вже майбутній чоловік, майбутня дружина. Ні. Тільки, власне, мета того, щоб кохати. А через кохання я відкриваю себе як добро, я відкриваю своє серце, відкриваю свою особистість, відкриваю свою людяність. І кінцевим етапом нареченства – це, власне, доходження до цього шлюбу, до цього моменту, де один одному в авторитеті церкви, бо беруть церкву за свідка, всьому світу хочуть сказати, що я цю людину кохаю, і я з цією людиною хочу прожити. Але перед цим є цей час. Як попередній раз я вже говорив, нареченство має свій час. Не для того, щоб лише приготувати оці технічні моменти, як весілля, як подружна ця подорож, подружня, як де мають жити, запланувати, але перш за все пізнати себе глибше. Тобто період, останній період нареченства – це час, де двоє вживуть так, якби були подружжям, за винятком подружнього ложа. Тобто не живуть в одному будинку, не ділять одне ліжко, а все решта, вони живуть як подружжя. І це, власне, цей етап, який показує, можливо, найсильніше, що в серці є. Бо до цього часу були глибокі емоції, почуття високі, гарні слова, були зустрічі, побачення, подарунки, квіти. І був час. Але це інший час. І минулий раз ми говорили про ці етапи, і сьогодні завершимо цих кілька етапів. І почну від цього моменту, можливо, досить пікантного, але дуже суттєвого. Тому що пара наречених вважає, що оскільки вони вже мають дату визначення шлюбу, вже все приготовлено, вже живуть так, якби були подружжям, тобто не ділять лише подружнє ложо, а отже мають дозвіл на все. І в самі, можливо, дозволяють собі аж занадто. Тобто, якщо ми вже разом, ну, то зділять нас якихось там місяць-два, можливо, півроку, і так будемо жити. А отже, можемо собі дозволити на сексуальний досвід. Можемо дозволити на пестощі, на поцілунки, на жести, які ведуть до оцього моменту відкриття один одного на життя. І так, насправді, подивитися, то і все це потрібне. Все це потрібне, пестощі, поцілунки, дотики. Але вони ведуть і до одного, до того, щоб відкритися на глибоке кохання. І тому і ті особи, які відчувають оці потреби, бо вони, звичайно, потреби є природніми, мають задати собі питання, чого я хочу. Бо те, що я хочу насолоди фізіологічної, це факт, це правда, цього не треба задумуватися і ставити собі питання. Але чи питання, чи я хочу зробити свого коханого, свою кохану щасливою особою? Чи я хочу служити? Оце є питання. А отже, і так як попередній раз ми говорили, дар сексуальності служить виключно коханню. Стоїть на послугах кохання. А отже, не лише сексуальний акт йде в коханні. І тому, власне, оці моменти, чи мені потрібно це? Чи і це лише для мене, як для егоїста, егоїстки? Чи лише для того, щоб заспокоїти свої фізіологічні потреби? Чи заспокоїти оцю пожадливість? Це питання. І якщо задати собі питання, чи я цим служу своєму коханню, своїй коханні, своєму коханню, то тоді стає питання, чи насправді моє подружжя іде в доброму напрямку. Бо варто тут звернути увагу, це не стоїть питання, чи можна, чи не можна, чи втримаємося, чи не втримаємося. Бо можна втриматися, можна дати слово, обіцянку, і все, і кінець, і можна витримати. Людина на різні речі здатна витримувати, і не такі речі витримати. Але стоїть не в цьому, щоб витримати. Стоїть в коханні. Стоїть в тому, що коли прийде оцей момент сексуального акту, а він буде в житті подружнього життя постійно, то питання, чи я як чоловік, як дружина своїм тілом служу. Оце йдеться. Бо це має служіння бути. Якщо один одному служать, тоді є задоволення, яке веде до щастя. І, власне, це те, що церква називає оцей моментом зустрічі подружнього акту з Богом і в Бозі, цей момент оцього щастя. Коли людина зустрічається в своєму коханні з Богом. І в подружньому акті це, власне, цей момент дуже яскравий фізіологічний і фізичний. І тому цей момент варто собі задавати. Не в тому, що можна чи не можна. І насправді не можна зробити зі свого життя етику. Етика – це форма, яка говорить нам про те, що є глибше. З нашого життя потрібно зробити волю Божу. Чого Бог хоче? Щоб ми були щасливі. А щаслива людина може бути тоді, коли в повноті буде виконувати і оцей Божий задум, який реалізується в покликанні. І подружжя має реалізовувати через служіння. І сексуальна етика говорить, власне, про те виняткове служіння. Наступним етапом таким є, можливо, складним, і вже починається складним, це відносини з батьками. Одної сторони і другої сторони. Відомо, це період, коли подружня пара вже, і наречені вже пізнали батьків, тобто пізнали свою найближчу родину, тому що батьки наречено є їхніми власними батьками, тому що дають найбільше, що можуть мати свого сина, свою доньку. І цей етап пройдений. Але, власне, оцей момент, діалог з батьками, він буде постійний. Постійний, тому що батьки є даром від Бога. І вони найбільше, що могли зробити, це подарувати життя. виховати і дати світові і повноцінну людину. Якщо хтось знаходить в цьому світі повноцінну людину, яку відкриває, що вона зробить мене щасливим, то має прийти до батьків і стати, можемо сказати, навколішки, і поцілувати їм руки, сказати: «Тато і мама, я вам дякую за те, що ви подарували для мене найкращу людину в світі». І власне, цей діалог починається, власне, в цьому моменті, що і як вони будуть дотиратися. Тобто дотирання того, що і пара виходить зі свого дому, своїм досвідом. І, звичайно, батьки хочуть добра. Кожен з батьків хоче добра для своєї дитини. Тільки питання дуже відкрите, і це добро по-своєму розуміють. Тому що батьки мають досвід життя, мають роки, які говорять про те, що за цими роками стоїть гіркота поразок, успіх, радості, перемоги. І зморшки на обличчя батьків говорять про страждання, про біль, про життя. І вони хочуть своїм дітям подарувати найкраще, але також хочуть якимось чином забезпечити їх, захистити від поразок, від страждання. І, шановні батьки, як би ви не старалися, ніколи до кінця так не буде. Не буде. Не буде цього, тому що це ваш власний досвід, а досвід ваших дітей буде їхнім власним. І тому те, що могли зробити, дали. І все. Це діти не ваші. Вони діти, які пішли і знайшли своє кохання. Ви здобули чергову доньку чи чергового сина, і це прекрасне. Але так насправді це вже не ваша власність. І від самого початку це не ваша власність. І тому цей діалог говорить про зустрічі двох доріг. Молодості, запалу, енергії, потенціалу і досвіду.
Отець, я вже прямо зараз аж пищу, хочу втрутитися. І от, власне, ця тема, вона вже другий цей етап мене запалив. От одвічні питання або одвічні проблеми – це свекруха, наприклад, і невістка. Перший такий момент. І наступний момент. Перша ж криза, дуже часто відсотків, ну, принаймні, з моїх знайомих, те, що мені матір розповідає, це перша ж сімейна криза, яка там виникає, ну, в кожного в свій час, але коли виникають конфлікти між чоловіком вже і дружиною, і дружина що робить? Біжить найперше до своєї мами по пораду. Ось, наскільки такий суттєвий є приклад сьогодні, раз, і наскільки дієвий цей приклад є?
Ну, на жаль, є так, що так дійсно, як ви сказали, що перша криза говорить про перший конфлікт. І біжить людина туди, де має місце безпеки. А місце безпеки – це є власний дім і батьки. Тобто, оце є правда емоцій, почуттів. Що я біжу тоді, коли мені погано, я біжу туди, де мені допоможуть, захистять, підтримають і будуть воювати за мене. І, власне, оцей момент нареченства говорить про те, що треба відрізатися, тобто залишити свій дім. Немає для чоловіка, для дружини, немає найріднішої людини на світі, окрім власного чоловіка, окрім власної дружини.
Так має
не
бути,
батьків, угу. Не батьки. Для чоловіка – дружина, для дружини – чоловік. Не батьки.
А от цей конфлікт одвічний, про який я кажу, невістка і свекруха, про нього анекдоти, фільми і так далі. Це є природнє явище. Навіть дівчат деяких ще незаміжніх, котрі тільки формують, можливо, деякі ходять на катехез, і вони вже так насміхаються зі своєї свекрухи. Наскільки це є нормально, наскільки це є морально, не знаю, хай би так.
На жаль, є. Це ж виходить з життя. Оті всі, дійсно, анекдоти, фільми говорять про життя. Говорять про те, що батьки залишаться завжди батьками і для них діти будуть найдорожчими. Як мали там 20 чи 50 років, це будуть їхні діти. І будуть для них бажати найкращого. Але тут важливий момент, що роблять діти. Що роблять діти? І тому оцей період нареченства – це дозрівання до незалежності. І захисту своєї родини. Свого подружжя. І тому зрілий чоловік, наречений, має в певному моменті сказати: «Мама, тато, дякую вам, але тепер найріднішою особою є моя наречена, яка незабаром стане моєю дружиною». Все, кінець. кінець. І чоловік має право заборонити бігати до своїй дружині, до мами про поради. Ні.
Власне, це нормально.
Так, оцей момент дотирання перед подружжям – це дотирання до того, що мають навчитися разом. Зараз про це буду говорити, про так званий тест.
Угу.
І тому потрібно часу нареченства, щоб перевірили наречені, чи вони готові до подружнього життя, щоб потім не було плачу, нарікання, не було вже думки про розлучення, не було, власне, думки про те, що «а я сподівався, а я сподівалася». Ні, оце є час. І тому цей період діалогу з батьками – це період, де, на жаль, батьки мають почути прикрі речі, але власне, тут є. То, що якщо батьки виховували своїх дітей до свободи, то мають прийняти будь-яке рішення. Будь-яке рішення для своїх дітей. І для себе. Бо, власне, це також в цьому моменті вчаться оці молоді, які незабаром стануть подружжям, що мета подружнього життя є кохання двох. Не діти, не потомство. Потомство є плодом їхньої любові. І тому, власне, цей прекрасний момент, що батьки врешті дочекаються, що діти залишать їхній дім, підуть вже на власний хліб, одружаться заміж, і, власне, подружжя, скільки їм там би років не було, врешті повернуться до чого? До первинного кохання. До того, що будуть разом. І можуть подорожувати, відпочивати, працювати. Будуть разом не в тому, що звільнилися від дітей, ні. Але, власне, того, що хочуть продовжувати покликання, яке Бог їм дав.
Це ви кажете про ідеальну модель.
Так. Угу. Модель, яку читаємо в книзі Буття. І, на жаль, гріх Адама, і тут досвідчуємо цей складний діалог, це наслідки гріха Адама, первородного гріха. І того, що як прив'язують себе до себе батьки, особливо жінки, матері, сина, не доньку, саме сина до себе.
А як розпізнати дівчині, коли хлопець прив'язаний до матері? От які чинники тут зараз випливуть?
Дуже, дуже легко, власне, і про це вже починаємо говорити, про так званий тест нареченства, який має на меті одне, щоб пара, яка має побратися, перевірила, чи вони готові. Тобто, чи їхнє кохання готове входити в життя, і чи їхнє кохання готове на випробування життям різними етапами. І першим таким тестом – це, власне, тест відкритості. Тобто має на мету одне. Чи хлопець і дівчина кохають, а отже тут не справа лише кохання серця, так як ми вже говорили в цій сексуальній етиці, чи готові служити? Служити і іншому, іншій. Тобто і своєму нареченому, своїй нареченій відкритості. І, власне, цей момент, відкрите серце, вільне серце, буде говорити про те, і куди прагне моє серце йти. Чого я хочу. І тому, власне, оце відкритість говорить про свободу. Свобода говорить про рівень зрілості. І хлопець, син, зрілий – це той, який має відвагу взяти відповідальність за своє кохання. Відповідальність. Тобто, якщо він покохав дівчину і запропонував їй, що він хоче її зробити щасливою, і запропонував їй руку і серце, чи він готовий їй служити? Тобто, те, що сказав я, єдиною особою, яка буде в центрі з усіх осіб на землі, це буде його наречена, майбутня дружина. Не мама. Бо допомога є допомогою. Любов є любов'ю. Батьків треба любити. Але кохають лише дружин. І це ця різниця. А кохання вкладає в собі і любов. І повагу. І говорить про цю зрілість. І, власне, цей перший тець, який має випробуваний часом нареченства, чи вони готові служити. Тобто, чи вони є відкриті. Немає відкриття, немає служби. Там, де немає служіння, емоції з часом швидко впадуть, бо вони не можуть постійно тривати, бо це не людське. Людина має в собі сильні емоції, які зростають і так сильно падають, бо це природньо. Але де немає зрілості, немає відкритого серця, де немає правдивої свободи, людина завжди повертається туди, де її є серце. І отож, якщо і в цих молодих людей є серце біля їхніх батьків, то при першому конфлікті вони повернуться туди, звідки прийшли. При першому конфлікті. І, власне, цей перший момент. Чи хлопець, який на побаченні, і дзвонить мама, і кидає дівчину, і біжить, бо мама плаче, або якщо плани є на завтра там поїхати кудись, і вибач, кохана, бо мама говорить, це говорить про те, що, ну, на жаль, син не відійшов з дому, не зірвав емоційний зв'язок з мамою. І, на жаль, і це велике запитання, вже велике питання, чи такий син може спростати виклику бути чоловіком і бути батьком. Це вже запитання, це тривожний сигнал. Бо ще немає нічого, ще немає відповідальності за слів, тобто немає шлюбу, немає цього свідоцтва, немає свідків, але вже є проблеми, оце є. І тому на це треба часу. Другий такий важливий момент – це тест сили. І кохання вимагає, звичайно, сили. Бо хто кохає, той вкладає силу. І не можна кохати і не втомлятися, тому що це емоції, почуття. І тут насправді є питання, якщо наречені, які кохають одне одного, і від свого кохання втомляються, то питання, чи вони готові. Бо життя буде мати завжди свої сюрпризи. Життя буде висасувати із людини, із подружжя сили. Де є джерелом подружнього життя? Взаємне кохання. Якщо наречені втомлені своїм коханням, то це знову питання. Це знову відкрите питання до їхнього майбутнього подружжя. Вони мають черпати з свого кохання сили. Мають черпати, тобто йдеться про те, що мають відпочивати один біля другого. І тобто оцей важливий момент, що я сказав на початку сьогоднішньої катехези, пара наречених мають жити так, якби подружнє життя. Тобто, скажімо так, вони йдуть зі свого дому до праці, на навчання, різні справи, відомо, зранку до вечора, план, графік, години. І зустрічаються ввечері, втомлені, звичайно. Але вони приходять, і вони щасливі мають бути. Щасливі, і вони після побачення, вони виходять, мають бути відживлені. Чому? Тому що отримали те, чого прагнули життя. Бо що дає життя? Кохання. Кохання. Молода людина щаслива. Чому? Тому що вона отримує порцію життя. Порцію кохання. І це є прекрасне, бо так буде. Так буде, коли вони будуть подружньою парою, і будуть труднощі, будуть конфлікти, будуть кризи в їхньому особистому житті, професійному житті. І вони будуть повертатися додому як? Чи залюбки швиденько? Чому? Не тому, що там пильнувати дружину, чоловіка, щоб не зрадили, чи там, щоб не були самотні, але щоб черпати з подружнього життя сили, давати одночасно і отримувати. Бо той, хто не дає, не отримає. І, власне, оце є і тест сили. Тест, який випробується часом. І знову і тест говорить про час. І якщо пара, яка зустрілася кілька місяців тому і хоче вже побратися, ні, замало, тому що треба перевірити. Час – це найбільша школа Божої любові. І його не можна прискорити. І наступним тестом це є тест пошани. Який говорить дуже просто. Всі ми кимось захоплюємося. Акторами, спортсменами, політиками, публічними людьми. І нас щось в них захоплює. І ми з пошаною відносимося до таких людей. І це, власне, питання, яке має бути ключовим питанням в подружній пари. Чи я як чоловік, чи я як дружина захоплююся своїм чоловіком, своєю дружиною? Захоплююся. І чи вони є один для одного, власне, цією іконою пошани? Чи те, про що і як говорять люди про них, це мене збудовує? Чи я отримую задоволення? Чи я горжуся своїм чоловіком і своєю дружиною? Оце є питання. І це значить, що шукання добра. Ні, це не значить, що чоловік і дружина мають бути кимось там спортсменами, моделлю, політиком. Ні, мають бути звичайною людиною. Звичайним фахівцем, професіоналом своєї справи. Але чи я горжуся їхньою людяністю, їхніми дарами, їхніми талантами? Оце, про це йдеться. Що з насолодою і з піднятою головою йду і отримую цю насолоду, що про мого чоловіка, мою дружину говорять про людину велику, з пошаною. Всі говорять. Я маю причини насолоджуватися, тому що мій коханий, моя кохана є кимось надзвичайним. Оце тест пошани. Шукати добра. Добра, який буде збудовувати. Наступний тест – це тест симпатії. Який говорить про те, що і кохання є коханням. Але чи і кохання говорить про те, що я відкриваю в іншій особі добро, яке зробить мене людину щасливою. Це добро, велике добро, яке буде будувати мене як добро. Але тест говорить про одне. Що чи я люблю цю людину. Це значить, любов, чи я приймаю її з вадами, з гріхами, недоліками, комплексами. Те, що десь ховається. Те, що від чого соромно. Те, що є клопіт. Тому що з цими рисами треба жити. Бо кохання таке велике, сильне, воно про мене протягом 2 найближчих років. І тому, власне, фахівці говорять, від 2 до 5 років це період, де подружжя вже входить в першу велику кризу. Кризу пов'язано з тим, що кохання минає, а немає любові. Тобто немає прийняття людини, бо те, що вони кохають, це чудово. Але мають пам'ятати, що залишаються людьми. Яку людину вибираю? Бо можна закохатися, так би мовити, по вуха і засліпленими очима. Не бачу нічого. Маю бачити, за яку людину виходжу заміж і на якій людині я одружуюся. Хто буде батьком або матір'ю моїх дітей? Яка людина? Оце йдеться. І, власне, цей тест, який говорить про цю людяність. Тому мають прибувати разом. І планувати, і дивитися, і обмінюватися думками, тобто дивитися цінностями, і ділитися постійно. Тут проявляється оця людяність. Якщо немає людяності, зникне все, насправді. І наступний тест – це тест сварок. Те, що вже протягом останніх катехез говорив. Пара, яка зустрілася, яка пізнала один одного, яка покохала, які протягом цього часу не посварилися жодного разу, не готові. Бо сварка не говорить про те, що зло якесь є, тільки говорить про конфлікт. Пара має навчитися входити в конфлікт і виходити.
Ви знаєте, ви практично в мене з язика зняли це запитання. Я десь хвилин 25 його занотував тут собі. І я не знаю, наскільки то правда. Один священик мені розповідав, що він відмовив пара пройшла весь формаційний час підготовки до шлюбу, і майже десь за кілька, за дві, по-моєму, він сказав, зустрічі, він їх запитав, ви сварилися? Вони сказали, що ви що, ні, де, ми дуже там себе один одного кохаємо, в нас немає ніяких конфліктів. Він сказав, ні, вам ще зарано. Таке можливе навіть?
Так, на жаль, бо відсутність конфлікту говорить про дві риси. Або байдужість.
Одне до одного?
Так, байдужість одне до одного. Тобто, мені все одно. Тобто, бо конфлікт говорить про якесь роздратування, якісь розходження в думках, різниця цінностей. А значить, щось глибше. Це значить,
давайте
відкривають.
Окреслимо цей момент байдужості. Що це мається? Мені, наприклад, моя уява, це сприйняла так. Якщо ми гуляємо десь з друзями, то вона там відійшла з подружками, а я зі своїми там товаришами. І ми там цікавимося своїм, вони цікавляться щось подібне
так,
чи щось
так,
інше.
Так, щось. Тобто, маємо такий певний образ, що мені добре з цієї людини, а так насправді глибше я не хочу входити, то мені байдуже. Що там, які зрани, які цінності. Бо якщо людина буде говорити, то завжди буде зустрічатися з іншою людиною. Тобто зустріч різних світів. Конфлікт говориться зустріч різних світів. І ці світи мають дотертися разом, щоб творити власний світ. І, власне, теж сказав, що або байдужість, або насправді є закритість і страх. Я боюся входити в конфлікт, бо я не витримаю напруги. Я завжди буду програвати, або ж навпаки, я буду домінувати. Я боюся цього. Тобто так чи інакше говорить про відсутність діалогу.
А можливо, що боюся втратити?
Так, будь-як. Тому що, власне, конфлікт говорить про різну динаміку цього, що я всередині є. Хтось кохає, або хтось закоханий в комусь, то погоджується на все ради того, щоб не втратити. Не втратити цю людину. Бо, наприклад, є рани минулого, що втрачали, розходилися, це було нещасливе кохання, або минули рани з дитинства, що втратили батьків, друзів. Я знову чергову людину боюся втратити і готова піти на все ради того, щоб зберегти. І оце є. Це є дуже важливе.
Так, а що ж тут погано? Ціле життя, от я такий собі є з опущеними очима, постійно виконую, що вона мені каже. Вона ціле життя буде жити як принцеса, я буду терпіти через те, що я буду боятися. Ось, то для одного буде життя норм, а для іншого, чи все-таки
і,
для обох?
І для одного, і для другого це не буде норма. Чому? Тому що так чи інакше, і раніше, чи пізніше, і хтось кудись буде тікати.
Тобто прийде момент виверження.
Звичайно,
цього.
Звичайно. Бо якщо не буде людина, на яку маю опертися, людина, яку кохаю, людина, яка здатна зробити мене щасливою, то я буду шукати цю людину десь. Буду шукати, рано чи пізно. І оцей, власне, момент, що фахівці говорять, що кохання має пережити літо і зиму. Має пережити, тобто випробування. Колись, коли я готував також пари до подружжя, один з перших моїх питань звучить одне, скільки ви зустрічаєтеся? І друге питання, чи ви посварились? Так,
тобто
ура!
Ви мудріші в цьому питанні.
Ура, ура, чудово. І дивляться, невже це погано? А ми говоримо, що це погано. Це добре. Тільки це також мудрість і зрілість, як сваритися. Тобто йдеться про те, що треба виходити з конфлікту, бо можна в сварках принижувати людину, домінувати, і виходити по-своєму, шукати добра. Не компромісів, а консенсусу. Бо компроміс – це в певній мірі також вихід, але йдеться про те, що пара має шукати добра, найвищого добра, а значить дозрівати має до цього. І тому, і знову ж таки, цей пункт тесту говорить про оцей момент часу.
Скільки в нас ще є пунктів?
Це вже кінець. Це вже кінець і лише там два речення підсумку.
Ну, давайте підсумок залишимо на кінець. Якщо, з вашого дозволу, телефонні дзвінки оголосимо. Якщо когось зацікавила ця тема, хоча б 5 хвилин для ваших думок. Можливо, хтось свій досвід перекаже. Це також великий скарб для нашого радіо. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 098 93-272-0745. Номера телефонів є відкритими. Отець, як ви мене ще до батьків назад потягнуло, і ще задамся з цим запитанням. Маю досвід зі своїх знайомих, коли вони просто домовленість таку мали, от в нього нетерпіння до її матері, в неї нетерпіння до його батьків. Ось, і звісно, що в них є діти, двоє дітей, і так, коли вони на вихідні їдуть в село, а в них батьки живуть обоє, і ті в одному селі, він іде на вихідні до своїх батьків, вона іде до своїх батьків. Ось, наскільки така модель нормальна спілкування?
Завжди треба виходити від якогось добра. І тому що добро нам говорить про ненормальність і рани.
Ну, люди сміються, кажуть.
На жаль, на жаль. Але це показано велику рану в відносинах. І без за все в відносинах чоловіка і дружини. Тобто, говорить про їхні рани серця. Бо це важливо, що чоловік не одружується на мамі. І дружини, і донька не виходить заміж, скажімо так, за батька чоловіка. Але побирається. Йдеться про це, що батьки є батьками, мають свою історію, гаразд. Але йдеться про зрілість двох людей, двох наречених і двох цих, які стануть подружньою парою. Що я з огляду на кохання до своєї дружини перехожу вище. Вище, що от витримую паузу, шаную дорослих, і шаную батьків цих. Чому? Тому що це батьки моєї дружини, мого чоловіка. І так, я маю боротися за пошану, я маю боротися захищати своє подружжя і свою дружину. І навпаки, дружина має захищати свого чоловіка і своє подружжя мають захищати. І оце є важливо, що інколи просто пара тікає від конфлікту, це також певний конфлікт, тікає від того, що і так в мене є багато проблем, я не хочу чергового. Ні, ні. Бо варто завжди пам'ятати, що це наука не писана для дітей, для своїх дітей, як вони мають ставитися до батьків своїх і чужих.
Тобто, зрозуміло. Добре, далі не буду продовжувати, бо мало часу, а є телефонний дзвінок. Вітаємо вас, хто до нас зателефонував.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це Іра Київ. Угу. Я хочу наголосити на одному моменті. Психологи стверджують, що в кожній людині є ніби три іпостасі. Пане Максиму, якщо є у вас ручка, листочок, от запишіть, вам буде цікаво. Отже, дитина в кожній людині, але двічі треба повторити слово «дитина», «дитина». Child. Потім є дорослий в кожному з нас. Ну, в людині дорослий вже. І parent. Це батько. Так от, якщо шлюб між двома дітьми, тобто коли в особі домінує дитина, це жахливий шлюб. Він не витримає випробувань часу. Які найбільш вдалі шлюби? Якщо є, допустимо, дитина і батько, child and parent, або два дорослих зустрічаються. Ну, у всякому разі, ще непогано, коли є parent і parent. Але коли двоє дітей, тобто інфантильні люди, то це шлюб буде невдалий, він приречений на невдачу, і тут будуть сварки. Ще я хочу з вами не погодитися, що сварки мусять обов'язково буде бути. Я, знаєте, спостерігала в житті, на щастя, ті родинні пари, а я знала їх зблизька, де ніколи не було сварок. І це дійсно щасливі шлюби, але їх... На жаль, надзвичайно мало. Ще таке запитання я хочу вам задати. От скажіть, будь ласка, взагалі лікарі вважають, що треба народити дитину до 30 років. Але до 30 років не всі можуть знайти кохання. Отже, дівчата виходять заміж, бо це... Як то кажуть,
пані Ірина,
природа, природа кличе, народжують дитину, а потім закохується, а потім розлучений конфлікт.
Запитання, будь ласка.
То як вийти, от як вирішити цю дилему, все-таки надати перевагу шлюбові і стерпіться, слюбиться, за таким принципом жити з чоловіком, чи все-таки... Чекати кохання, але воно може прийти або запізно, або взагалі не прийти. Дуже дякую.
Дякую. Дякуємо. І до слова про сварки ще нам наша слухачка Вероніка Крикштуль написала, що мої батьки прожили 19 років без жодної сварки. Це з середини сім'ї, кажуть. Ну, не знаю, це ідеальне щось. Зустрічались лише місяць, і після чого тато зробив мамі пропозицію. На жаль, тато помер рано. Отак, отець, практично в 30 секунд, якщо у вас є коментар, будь ласка.
Правда, це є такі випадки. І слава Богу, але варто завжди пам'ятати, якби найближче ми не були людей і пар, до кінця ми не будемо всередині. Завжди пара залишає для себе таємницю. Таємницю, яку ніколи не побачимо і не зрозуміємо.
Я дякую вам за вашу надзвичайну лаконічність. Зараз нашим слухачам нагадаю, що це був прямий ефір і вечірня катехеза з отцем Олександром Могильним. Підсумували ми цикл програм, присвячених нареченству. Ставимо тут крапку, але відкриваємо нові простори у наших катехезах. Слідкуйте за оновленнями. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей в ефірах!